Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë, Krenare Cëbolle, ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kompetencat ekzekutive të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe do ta minonin sistemin unitar të Kosovës, vlerësojnë analistët. Mjekët specialistë nuk preferojnë të punojnë në spitalet rajonale. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i komunave me shumicë sërbe bazuar në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës nuk guxon të ketë kompetenca ekzekutive sepse kjo do të minonte sistemin unitar të shtetit të Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe analistë të zhvillimeve në dialogun e Brukselit. Sipas tyre, Serbia nuk do të pajtohet që asociacioni të mos ketë nivel të caktuar të kompetencave ekzekutive, por leadershipi politik i Kosovës nuk bën të hyjë në aranzhime tjera. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është obligim ndërkombëtar për Kosovën dhe tashmë kjo çështje është më tepër teknike, sepse limitat e themelimit të saj janë përcaktuar me aktvendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve përbrenda dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në Bruksel. Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit tashmë ka nisur punën dhe pas përfundimit të këtij procesi, gjykata kushtetuese përsëri do ta ketë fjalën e fundit nëse dokumenti është në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Por si do të duhej të duket ky asociacion bazuar në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës? Profesori të drejtës kushtetuese Arsim Bajrami, i cili ka qenë antar i Komisionit për hartimin e kushtetutës së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se asociacioni i komunave me shumicë serbe në asnjë mënyrë nuk duhet të krijohet si strukturë ekzekutive e pushtetit dhe duhet të rrësisht të jetë brenda kornizës së sistemit kushtetues të Republikës së Kosovës dhe legjislacionit për pushtetin lokal.
Është shumë e rëndësishme që në statutin e asociacionit përcaktohen taksativisht kompetencat e asociacionit që kanë bërë kryesisht me koordinimin e politikave komunale mes komunave me shumicë serbe. Dhe njëkohësisht duhet caktuar nivelet e ndikëqyrjes së asociacionit në tre nivele. Në niveli i parë pa dyshim duhet jetë qeveria e Kosovës, e cila duhet ta bëjë dekretin për themelimin e asociacionit. Niveli i dytë do të jetë Ministria e Kushtetit Lokal, e cila edhe sipas detyrës aktuale monitoron komunat, dhe pa dyshim niveli i tretë, gjykata kushtetuese, e cila ka fuqinë e anulimit të çdo akti apo vendimi kundër kushtetues të këtij mekanizmi.
Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se bazuar në ligjet e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, asociacioni do të duhet të duket si çdo organizatë tjetër jo qeveritare, e cila funksionon brenda sistemit unitar shtetëror të Kosovës dhe në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e saj.
Duhet të duket si çdo gjë tjetër e cila funksionon në shtetin e Kosovës pa pasur kompetenca ekzekutive, pra pa pasur kompetenca për mbështyrjen në arsim, në shëndetësi, në zhvillim ekonomik, në koordinim të planifikimit urban apo rural, pa pasur të drejtë për të iniciuar procedura në gjykatën kushtetuese, pa pasur drejtë për të bartur kompetenca nga niveli qendror, pa qenë një strukturë e cila pra ka fuqi ekzekutive e cila përfaqëson 10 komuna. Pasi këto janë gjitha elementet cilat janë parapar edhe me marrëveshjen të cilat gjykata kushtetuese i ka hedhur poshtë.
Megjithatë, tashmë përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, por edhe autoritetet e Serbisë kanë shfaqur mospajtimin që asociacioni të mos ketë kompetenca ekzekutive dhe që ai të jetë në pajtim me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, pavarësisht se në marrëveshjen e Brukselit për asociacionin është paraparë që kjo gjykatë ta thotë fjalën e fundit. Profesor Bajrami thotë se një pozicionim i tillë i Serbisë është i kuptueshëm.
Serbia ka ambicie që përmes asociacionit të gjejë dhe një alibi dhe në fakt prezentoj para opinionit të mbrendshëm që ka mbrojtur interesin serb duke themeluar bashkinë e komunave serbe. Dhe ky është projekt i Serbisë tani më i njohur, por Kosova nuk ka më mundësi që të hyjë në aranzhmane tjera të reja që do të nënkuptonin ndonjë kompromis. Unë mendoj që Kosova është me rëndësi të kryjë detyrimet e veta, do të të jetë proaktive në themelimin e këtij asociacioni, pastaj është përgjegjësi e bashkisë ndërkombëtare që Serbinë ta akuzojë me proceset e integrimit evropian.
Por analistja Krasniqi thekson që bisedimet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë politike dhe formimi asociacionit është një nga kompromiset më të mëdha.
Duke e pas në mendje që mund të vinë deri te një moment ku edhe komuniteti serb nuk e pranon një asociacion i cili nuk ka kompetencë ekzekutive, ajo që sa unë mund të them është që pala kosovare nuk duhet në asnjë mënyrë të lejojë që të formohet një asociacion me kompetencë ekzekutive, pasi nuk duhet të cenohet në asnjë mënyrë sistemi unitar i Kosovës. Të bisedime politike absolutisht janë negociata, por nuk duhet të shkohet për te kompromisëve cilat prekin sistemin unitar të Kosovës dhe të cilat mund të prekin vetë funksionimin e shtetit të Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë serbisë më herët kanë theksuar se autoritetet e Kosovës dëshirojnë në të formojnë në bashkësinë e cila do të ngjante në diçka boshe, por autoritetet e Kosovës disa herë kanë përsëritur qëndrimin se asociacioni do të formohet vetëm sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Familjarët e shtetasve turq që u arrestuan në fund të muajit mars në Kosovë kanë kërkuar azil në këtë shtet pasi këtë mundësi e shohin si zgjidhjen e vetme për të jetuar të lirë me familjet e tyre. Disa nga ata kanë rrëfyer për Radio në Evropa e Lirë Tmerrën që kanë përjetuar ditën e arrestimit të afërmve të tyre. Avokati mbrojtës i familjarëve ka thënë se ata janë duke përgatitur një padi kundër shtetit të Kosovës për shkeljen e të drejtave të njerëzit pas arrestimit dhe pastaj deportimit të 6 shtetasve turq për në Turqi. Hëllësit i sjell Taulan Qenaj.
Sevda Gunakan nuk e ka parë baban e saj që nga koha kur ajo është arrestuar dhe deportuar nga Kosova për në Turqi në fund të muajit mars. Ai ishte arrestuar gabimisht nga policia Kosovës ditën kur u arrestuan edhe 5 shtetasi tjerë turq të kërkuar nga autoritetet e Ankaras. Hasan Hussein Gunakan në Turqi po akuzohet për terrorizëm, njësoj si edhe të arrestuarit e tjerë. Vajza e tij, e cila vazhdon të qëndrojë në Kosovë, e quan skandal të madh arrestimin gabimisht të babait të saj.
Normalde hepsinin götürülmesi büyük bir skandal ama ikinci bir skandal olarak
ka qenë një skandal që janë deportuar ata atje. Mirpo ka qenë edhe një skandal i dytë më i madh kur babai im është marrë gabimisht për shkak të ngjashmërisë së emrit. Kemi dëgjuar se menjëherë pasi e kanë arrestuar e kanë kuptuar që është person tjetër. Mirpo kur këta kanë pyetur autoritetet e Turqisë, ata kanë thënë se nuk ka lidhje, se edhe ky ka qenë punëtori kësaj shkolle.
Familjarët që vazhdojnë të jenë në Kosovë kanë frikë se një ditë edhe ata do të kërkohen nga Turqia. Si pas tyre, e vetmja shpresë që të jetojnë të lirë në Kosovë është pranimi kërkesës për azil. Shumë prej tyre tashmë kanë kërkuar azil në Kosovë, thot Kujtim Kastrati, jurist i qendrës arsimore Gjulistan.
Nga punojësit tonë kemi informata tila që disa prej tyre kanë kërkuar azil për shkak të problemeve.